Predvođen Milanom Minićem, poznatijem po imenu Yasser Stein, biti taj lik projekat je koji se bavi empatijom i drugim perspektivama, kao i prelaznim periodom između osnovne i srednje škole. Premijera njihovog rada biće održana u subotu 9. aprila u 18 časova u bioskopu Arena Cineplex, a ulaznice za premijeru mogu da se osvoje putem objave na Yasser Stein Instagram profilu. On se bavi iskustvom pronalaženja sebe u novom okruženju, sklapanjem novih prijateljstava, ljubavnih veza, odnosa u školi, u porodici sa samim sobom. U okviru BTL projekta Deca i mladi od 13 do 18 godina od septembra 2021. učestvovali su u kreativnim radionicama edukativnog karaktera, pisanju scenarija kao i snimanju 6 skečeva koji ostaju kao glavni rezultat ovog projekta. Biti taj lik projekat je podržan od strane Evropske predstavnice kulture 2022.